You're with SBS Radio.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዋሃብቲ ረድኤት ዝግበር ጸለመ ደው ክብል ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዖም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ወገን ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወፁ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ዕጥቋት ኣምሓራ ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቱኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ትካላት ረድኤት ከም ዝኣገደ ተፈሊጡኣሎ ትሽዓተ ኣዋርሕ ዝሓለፈ ውግእ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን መሻርክቱን ሕጂ እውን ኣብ ምዕራባዊ ክፍሊ ትግራይን ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራ እናቐጸለ ይርከብ በዚ ውግእ 900,000 ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ክጠልብ ከም ዝተገደደ 400,000 ሰባት ሓደጋ ጥሜትን ጸላሊዎም ከም ዘሎ 100,000 ህፃናት ንሕጥረት ምግቢ ከም ዝተቓልዑ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይረድም ብዜካቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላዊ ሰብኣዊ ረድኤት እቲ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተስፋሕፍሐለን ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ብኣማኢ ተሸሓት ሰባት መረበቶም ሓዲጎም ከም ዝተሰደቱ ኣብ ሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ዝገበሩ ሓላፊ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍትስ ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ሓላፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተሓፂሩ ዝፀንሐ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስ ደፍእዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 200,000 ሰባት ኣብ ዓፋር ልዕሊ 54,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ረዲኦም ማርቲን ግሪፍቲዝ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሃብቲ ረድኤት ናብ ሓይልታት ትግራይ የዳልዉ እዮም ክሳብ ኣፅዋር እውን ይዕጥቁ እዮም እናበሉ ዘቕርብዎ ክሲ ሓደገኛ ብምባል ገሊፆምዎ ኣብ ልዕሊ ውሃብቲ ሰብኣዊ ረድኤት ዝግበር መጸለምታን ክስን ዶ ክብል ኣለዎ ዝበሉ ግሪፍቲዝ ከምኡ ዝበሉ ኣካላት ብመረዳእታ ዝተደገፈ ሓሳብ ከቕርቡን ሓቲቶም ኣለዉ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ብወገኖም ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ዓፋር ክወፁ ዕጥቋት ኣምሓራ ካብ ምዕራባዊ ዞባ ትግራይ ክወፁ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሎም ክወፁ ብምሕታት ቀረብ ሰብ ኣብ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክኣቱ ዕፅዋ ትግራይ ከበቅዕ ጠሊቦም ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዕውት መገሻ ከም ዝግበራ ብዝሓበራ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩስኤድ ሳማንታ ፓወር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዋ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረን መገሻ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ዓብደላ ሓምዶክ ሓዊሱ ምስ ላዕለወት ሰመዝ መንግስቲ ሱዳን ዕውት ዘተ ከም ዝገበራ ገሊፀን እየን ዝወድቕ ዘይመስል ዝነበረ ስርዓት ኣልበሽር ወዲቑ እቲ ሃገር ብስቢላት ናብ ዝምራሕ መንግስቲ እትኸደሉ ዘላ መገዲ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪበን ነይረን ሳማንታ ፓወር ንሱዳን ተሰናቢተን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕናዓሉ ዕለተ ሰሉስ 3/2021 ንሰን ዝመርሐኦ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩስኤድ ተወሳኺ $56 ሚልዮን ሰብኣዊ ረድኤት ንዝጠልቡ ልዕሊ 13.4 ሚልዮን ሱዳናውያን ከም ዝለገሰ ኣፍሊጡሎም ኣብ በጀት ዓመት ኣሜሪካ 2021 ጥራሕ ኣሜሪካ ንሱዳን ልዕሊ $377 ሚልዮን ከም ዝወፈየት ዝገለፀ ትካል እንተኾነ እዚ ዘላቐ ፍታሕ ፀገም ሱዳናውያን ዝምፅእ ስለ ዘይኮነ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ደልዲሉ ዘለቓይ ምዕባለ ሱዳን ምእንታን ከምፅእ ሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምዘይፍለዩ ረዲኡ ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ሃገሩ ኣባል ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ግብንኛ ታት እትኾነሉ ጉዳይ ዝምልከት ውሳነ ከም ዘሕለፈ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶ ካብ ትዊተር ገጾም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ሃገሮም ኣባል ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ግብረኛታት ንኽትከውን ውዕልሮም ንምፍራም ካቢኒኦም 100,000 ከም ዝወሰነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ግብረኛታት ኣይሲሲ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪካ ከም ዘይተደላይ ዝቁፀር ኮይኑ ኣብ ዳርፉር ገበን ኩናት ከም ዝፈፀሙ ዝግንገረሎም ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ናብቲ ቤት ፍርዲ ከይቐርቡ ክከላኸሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ንሱዳን ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ግን ኣሕሊፉ ክህቦም ከም ዝሓሰበ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሳማንታ ፓወር ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረን መገሻ ነቶም ካብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝበፅሓ ኮይነን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ከም ዝነገርዎን ብምግላፅ በቲ ኩነታት ከም ዝሓዘናን መንግስቲ ሱዳን ነቶም ስደተኛታት ዝገብረሎም ዘሎ ሓለዮት ኣመስኪነን ኣለዋ እተን ሓላፊት ብሰሉስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ኮይነን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኣበይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ካልኦት ሰመዝ መንግስቲ ብዛዕባ ምስ ትግራይ ዘሎ ውግእ ደው ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ዝኣትወሉ ጉዳይ ከም ዝዘራረባ ተሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ምስ ዘይተሓባበር ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ተወሳኽቲ ስጉምትታት ከም ዝስዕበ እዩ ክግለፀን ይሕዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ሓዊሱ ባንክታት መጓዓዝያ ቴሌኮም መብራህቲ ማይን ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎትን ኣብ ትግራይ ተዓፂዮን ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ኣይዓገትኩን ዝብል እኳ እንተኾነ ሰራዊቱ ካብ መቐለ ካብ ዝስሕብ እንዳሓድ ግን እቶም ኩሎም ግልጋሎታት ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ ሓላፊ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍትስ ኣብዚ ቅንያት እዚ ናብ መቐለ ብምኻድነት ዘሎ ቅልብላው ዝተዓዘቡ ኮይኖም ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ መግለፂ መዓልታዊ 100 መካይን ናብ ትግራይ ክኣትዋ ግድን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ቁፅሪ ልዕሊ ግምት ዘይኮነስ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ናይ ግድን ዘድሊ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት 120 መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዋ እውን ኣብሆም እዮም። ሓላፊ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍትስ፣ ሓላፊት ዓለምለኻዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ፀቕጢ ንምሕዳር ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕንዕሉ ቅንያት እውን ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ዕጥዋት ኣምሓራ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓዝዎም ቦታታት ቀትለት ሰላማውያን ሰባት ከፊኡ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ንሱዳን ዝኣተው ግዳያት ይገልጹ ኣለው። ሰመዚ መንግስቲ ሱዳን ብወገኖም ልዕሊ 40 ኣስክሬናት ኣእዳዎም ብገመድ ዝተኣስረ ዝርከቦም ብጥይት እውን ዝተወቅዑ ዘለዎም ኣብ ሩባ ተከዘ ኣንሳፊፎም ከም ዝረከቡ እዮም ዝገልጹ ዘለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ክሲ ኣይቕበሎን ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ዘቕርቡ ዝነበሩ ትካላት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተኣገዱ ፍሊጦም ኣለው። ካብቶም ዝተኣገዱ ትካላት ረድኤት ቅድሚ ወርሒ 3 ሰራሕተኛታት ዝተቐትልዎ ትካል ዶብ ኣልዋ ሓካይም ክኸውን እንከሎ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ኖርወይ ካውንስል ስደተኛታት ኖርወይ እውን ካልእ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ዶብ ኣልዋ ሓካይም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስለምንታይ ከም ዝተኣገዱ ምክንያትን መብርህን ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፅበዩ ከም ዘለው ዝሓበረ ኮይኑ ካውንስል ስደተኛታት ኖርወይ ብወገኑ ምስ ሰመዚ መንግስቲ ዘራርብ ከም ዘሎ ኣረዲእ ኣሎ። ብጅቡቲ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ብዝተወልዐ ጎንፂ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዓቃቢ ሕጊ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ጎንፂ ኣብ ርእሰ ከተማ ጅቡቲ ኣብ መዋሰኒ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተወልዐ እዩ ተገሊጹ። ኣብ መንበር ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓፋር ኣቶ ባኣስ ኣሕመድ ድማ ንደች ወቤሌ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ቁፅሪ ዝተቐትሉ 76 ከም ዝበፅሕ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓልሓሊፉ ዝውላዕ ዝነበረ ጎንፂ ኣብቲ ዝሓለፈ ሶሙን ገዲዱ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ከዓ ከም ዝቆሱ ሰሉን ሰመዚ እቲ ከባቢ ምግላፆም ይዝከር። ብሰረቲ ጎንፂ ተቋሪፁ ዝፀንሐ መስመር ባቡርን ፅርግያን ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባን ድማ ኣብዚ ቅንያት ናብ ስርሑ ከም ዝተመልሰ እዩ ሰመዚ ኢትዮጵያ ዝዛረቡ ዘለው። ኣብ ክልል ዓፋር ብጀካቲ ብመዋሰኒ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ምስ ሶማል ብዘሎ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ልዕሊ 35,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ እዩ ሰመዚ እቲ ክልል ዝዛረቡ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።